kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha arbacada fuudda nagu soo haysa ee toddobaadkan oo ku beegan 15 May ee sanadkan 2024 waxay ku buuxsami doontaa sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii uu xilka madaxtinimada soomaaliya uu mar labaad ku guuleystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soomaaliya horey u soo maamulay intii u dhexaysay 2012 ilaa 2017 ayaa sida muuqatay xoogga saaray ku dhowaad 2 sano ee lasoo dhaafay la dagaalanka al-shabaab iyo wax ka beddel iyo meelmarinta qodobo ka mid ah cutubyada dastuurka ku meelgaarka. Haddaba maxaa u qabsoomay 2 sano ee lasoo dhaafay? Maxaase laga filayaa 2 sano ee u hartay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa marti noogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala. Wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a.
Waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo bahda v o a iyo dhegaystayaashaba waa salaaminta.
Waa kaa qaadnay. Bal marka hore adiga oo soo koobaya, maadaama 2 sano hadda ay u dhammaatay dowladdan uu madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh, adiga oo soo koobaya waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay?
Waa mahadsan tahay Nuur. Mar kale bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii muxuu ahaa Nuur, dabcan madaxweynuhu waxa uu ku shaqaynayay aragti siyaasadeed iyo qorshe uu doonayay inuu muxuu ahaa ku fuliyo ajendihiisa siyaasadeed iyo aragtida uu kaleeyahay hoggaanka dalkan, kuwaasoo dadka Soomaaliyeed ay xusuustaan oo marar badan madaxweynuhu usoo bandhigay oo lahaa tiirar iyo ahdaaf kala duwan oo ay ahayd in la xaqiijiyo. Runtii 2 sano lasoo dhaafay, waxaan dhihi karaa in muxuu ahaa intooda badan qodobadii la dhigtay ama bartilmaameedka ahaa ama halbeegka ahaa ee madaxweynuhu uu doonayay inuu runtii muxuu ahaa dalkan hore ugu mariyo in la xaqiijiyey intooda badan oo la gaaray, qaar badan oo ka midana inay bilaaban yihiin laakiin wala qabyo ay yihiin dhammaystirkoodana uu socdo. Dabcan sanadkan ugu dambeeyey waxaad ogtihiin bilowgiisii, haddii aad xusuusataan madaxweynuhu dadka ayuu la hadlay, wuxuu u sheegay in uu doonayo inuu labalaabo oo wuxuu xoojiyo dagaalka khawaarijta, inuu doonayo in muxuu ahaa la xoojiyo dib u eegista dastuurka oo la dhammaystiro oo meel la gaarsiiyo si xal loogu helo mushkiladaha siyaasadeed ee muxuu ahaa dalkan ragaadiyey ee 2020 lasoo dhaafay oo sal u ahaa muxuu ahaa qabyatir la-aanta dastuurka aan la qabyatirin, in diintii Soomaaliya lagu lahaa in laga cafiyo muxuu ahaa dowladda ay ka shaqaynayso cunaqabateynta hubka in laga qaado Soomaaliya, sidoo kaleeta in Soomaaliya ay ku biirto muxuu ahaa suuqa muxuu ahaa bulshada Bariga Afrika oo muhiim ahaa, in kor loo soo qaado maqaamka Soomaaliya ay ku leedahay dunida oo xiriir wanaagsan adduunyada ay la yeelato, in laga shaqeeyo amniga waddanka sidii loo horumarin lahaa oo dadka Soomaaliyeed ay nabadgelyo u heli lahaayeen, adeegyada bulshada oo ay ugu horreysay waxbarashada oo maaragtay muxuu ahaa madaxweynuhu u ballan qaaday in tirada macalimiinta iyo iskuullada muxuu ahaa dadku ay sida lacag la-aanta wax ugu baran karaan kor loo qaado, adeegyada caafimaadka wax laga qabto. Hawlahaas ayaa ahaa muxuu ahaa taargeryadii waaweynaa. Runtii Ilaahay mahadii, sanad kadib khudbadaas madaxweynuhu uu sheegay dagaalka khawaarijta waad la socotaan, meesha la gaarsiiyey in awooddoodii aad iyo aada loo wiiqay, dastuurkii waad la socotaan oo ahaa isaguna halbeeg aad iyo aad u weyn in horumar fiican laga sameeyey oo qodobadii ugu xasaasisanaa oo ugu muhiimsanaa ee la dhammaystiray oo muxuu ahaa la fuliyey deyntii in la xaqiijiyey in dalka laga cafiyey cunaqabateyntii in ka qaaday bulshadii Bariga Afrika inaan ku biirnay muxuu ahaa adeegyadii muxuu ahaa laga hadlay arrimaha bulshada ay ugu horreyso macalimiin ilaa 6,000 oo macalin gaara iyo dowladdu muxuu ahaa ay qortay oo shaqo la siiyey oo hadda ay ardada muxuu ahaa wax baraan si bilaash wax ku baraan. Dabcan waxaan dhihi karnaa 90% wax ka badan ballanqaadyadii madaxweynuhu sidaas uu fulay.
Way marka tan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab haddii aan aadno, maadaama uu ahaa qodobkii ugu horreeyey ee dowladda madaxweyne xasan sheekh ku dhaqaaqday, bishii Agoost ee sanadka 2020 ayay dowladda bilowday howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab. Rajo weyn ayaana muuqatay maadaama ay ciidanka qalabkiisada horboodayeen. Marka wasiir, wejigii koowaad ayaana weli dhammaan, xamaasadii horena ma muuqato, marka maxaa qaldamay?
Wax qaldamay ma jiraan. Dabcan waxa la galay waa dagaal, dagaalkuna muxuu ahaa shaqo badan iyo dadaal badan buu u baahan yahay. Hadafku wuxuu ahaa, waad ogeed, dagaal 3 tiir ku taagan in lala galo khawaarijta oo aha in military ahaan la wiiqo, in dhaqaale ahaan la wiiqo, iyo in afkaar ahaan la wiiqo. Intaba military ahaan waxaad ka warqabtaa dhulka laga saaray khawaarijta ilaa waqtigaas aad sheegtay inuu gaarayo boqolaal kilomitir oo meelo kala duwan ku yaala, oo maanta baabuurka ka baxay magaalada Muqdisho uu si nabadgelyo ku tago gaalkacyo isagoo aan cabka saarin meel ay khawaarij ka taliso in awooddoodii military la baabiiyey oo dhul aada u tiro badan oo ay ka telinayeen maanta aanay ka telinin awooddii aanay lahayn maanta aanay lahayn meelo kookooban oo jasiirada ah oo maaragta aada u kookooban oo iyagana ciidanku ay dul fadhiyaan inay kusoo aruureen dhaqaaluhoodii waxaad ogtahay sida loo wiiqay oo loo baabiiyey oo muxuu ahaa yani maanta dhaqaalihii khawaarijta ay qaadanayaan wax ka badan 70% hoos loo dhigay. waxaad ogtahay askaartoodii iyo guracneed lala dagaalamay oo maanta dadka soomaaliyeed isku meel ay ka yihiin. kooxdaasi waxa ay diin ahaan tahay culimada soomaaliyeed isku yimaadeen, fadwo ka soo saareen, propagandadoodii iyo tuuliska ay u isticmaali jireen muxuu ahaa la baabiiyey. marka runtii haddii aad barbar dhigto ogost 2012 meesha khawaarijta ay joogtay iyo maanta meesha ay joogto, qof kasta wuu garan karaa inay tahli waayeen weeraradii ay qaadeen, weeraradii ay qaadi jireen oo runtii 60% in ka badan hoos loo dhigay. daraasad rasmiyana aan soo bandhigi doono. marka runtii dagaalkaas guul weyn baa laga gaaray, ahdaaftii iyo yoolashii lalahaana waa la xaqiijiyey, dhammaystirkiisana waa socdaa. dabcan muxuu ahaa maalmo iyo goobo isbedelay iyo maalin muxuu ahaa xaalad dagaal ama goob dagaal oo laisaga horyimid waxyaaba ka suurtageli kara waa iska jiraan. laakiin muuqaalka guud meesha ay khawaarijta joogtay sanad 2 sano ka hor iyo meesha maanta ay joogto waxaan u malaynayaa farqiga u dhexeeya ay sharaxaad badan igama baahan.
waa tahay 30 April baarlamaanka soomaaliya labadiisa gole ayaa ansixiyey wax ka bedel lagu sameeyey dastuurka, gaar ahaan 4 cutub ee ugu horreysa. marka tallaabadaasi waxa ay keentay sida muuqatay in Puntland ay sheegtay in kalsoonidii ay kala laabatay dowladda. marka horumar miyaan ku tilmaami karnaa mise dib u dhac?
dabcan laba waxyaabood oo nuur aan isku xirayn baad u malaysaa mararka qaarkood in laisku khaldayo laisku xirayo waddankan, in duruufo siyaasadeed ay yimaadaan, in khilaafaad siyaasadeed ay yimaadaan, in wax laysku qabto wax soo taagnaa waaye, wax nolosha kamida hoosiina taagnaan doona waaye. tusaale ahaan arrinta Somaliland iyo dowladda dhexe 30 sano bay soo taagneed oo aada la socotay muxuu ahaa muddada ay soo taagneed iyo waxay salka ku haysay arrinta Puntland iyo dowladda federaalka iyo khilaafaadka mararka qaarkood maamulka dhexe muxuu ahaa imaanayay arrin cusub oo hadda soo bilaabatay ma ahan, waa arrin waqti badan soo jirtay. marka horta kuma xira arrimahaasi wax dastuurka ku xiran oo dastuurka ka bilowday ma ahe, waa wax dastuurka ku horreeyey, waa wax soo jireena, waana wax inta nolosha jirta dabcan jiri doona in la kala aragti duwanaado. arrinta dastuurku waxay ahayd waajib qaran oo dowladihii kala duwanaa ee soo tixnaa ilaa carta 2000 ilaa maantay dowlad kasta oo lasoo dhisay mandatekeeda koowaad wuxuu ahaa in dalka ay u yeesho dastuur rasmi ah. ballanqaadkii ay sameeyeen musharaxiintii dhammaan u tartamay xilka madaxweynaha oo madaxweynaha hadda Puntland ka taliya uu ku jiray 2022 baarlamaanka Soomaalida u sameeyeen, dadka Soomaalida u sameeyeen, mid kastoo kamida waxaa ballanqaadkiisu ahaa inuu dastuurka dhammaystiro. waajib marka taagan oo la wada ogaa oo aan qarsooneyn ayuu ahaa in dastuurka la dhammaystiro, barnaamijka xukuumadda ku jiray, aragtida madaxweynaha lagu doortay ku jiray, sidaasaanan loogu kala qaybsanayn horta dastuurka in la dhammaystiro. waa la dhammaystiray iyadoo loo maray wadiiqadii sharci ee isagu uu tilmaamayay isla dastuurka ku tilmaanayd in lagu dhammaystiro. marka taas horta sidaasaanay u quseynaan arrimaha khilaafaadka, xaaladaha siyaasiga ee jira ee muxuu ahaa maraaxiliga imaanaya waa arrimo horena loo xalin jiray oo looga wada hadli jiray. haddana wada hadalladooda iyo dadaalkooda ay socdaan wixii dadka Soomaaliyeed u dhexeeya, madaxweynuhuna waqti kasta uu ku celceliyo, prime ministerku uu ku celceliyo, gooshooda ay fidsan tahay insha allahu tacaala wax culays iyo dhibaato ahna muxuu ahaa ma la ahaanayaan. mana ku xirna dastuurka wax ku xiran maaha, dastuurku habraac buu leeyahay sharci oo loogu talagalay in dib loogu eego, habraacaasaa la marsiiyey, cutubyaa la dhammaystiray, kuwa kalena waa la gelayaa. dastuurka wax kabedelkiisu hiigsigaas waqtiga dheer soo taagnaabay ahayd, ilaahay baa ku mahadsan muxuu ahaa guushaas na gaarsiiyey, kuwa dhammana waa dhammaystiraynaa. khilaafaadka hadda jiro maanta taaganna isagaa daawo u ah oo waxay ahayd in lagu xalliyo, waa isla dastuurka insha allah waana lagu xalinaya.
waa mahadsan tahay wasiir khadka igu jir. dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystayaal dhowr ah ayaa su-aalo kusoo weydiiyey. dhegeystaha kuwaad ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
dhamaan waa salaam aya daadiyayaasha iyo dhageystayaasha barnaamijkan. Marka xigta magacaygu waa aqoonyahan cabdimaalik bulshaale cartan, jooga magaalada Boosaaso. Waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka wasiir alcadaala dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo bilowgii ba waxa weeye Puntland maysan ixtiraamin waqtigii ay dhalatay ama la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halka dhigiisii ahaa Soomaaliya heshiisa dunida heshiisa Salaax Maxamuud dhahoogaa inuusan ka dhabayn marka si loo fiiriyo, iyadoo isla markaasna la rabay inuu mudnaanta ku waasiyo dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyada qaar waa siiyo mudnaanta, waa sax, laakiin se Puntland waxa uu madaxoogaa inuu cagajiid dhankeeda uga jiro. Marka waxa weeye waxaan weydiin lahaa ama su-aasheedu ahaan lahayd labada sano ee u dhiman ka shaqayn doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siduu u hagaajin lahaa xiriirka kala dhexeeya isaga iyo waxa weeye dowladda federaalka iyo dowladda Puntland. Waana mahadsantihiin.
Waa mahadsantahay Cabdi Maalik walaalkay soo dhawow. Runtii su-aashaada cagsigeeda anagu aaminsan lahay. Madaxweynuhu waa ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa Soomaali heshiista dunidana heshiislaha. Soomaali heshiislaha heshiisa madaxweynuhu wuxuu ka bilaabay markii uu xafiiska yimid isagoo aan xukuumadda dhisin inuu isugu yeero golihii wadatashiga qaranka oo maaragtay uu yidhaahdo aan isla meeldigno waa waxaan ajandayaasha aan rabo dalka inaan ku hago, aan qorsho u bedelno, aan aragti midaysan ka yeelano, aragtidaasaan rabnaa dalka inaan ku geedigelino. Ilaa maanta ayadaa lagu socdaa. Puntland dabcan dareenna ayay qabtay madaxweynuhu dadaal aada u badan uu ku bixiyey inta jeer oo madaxweynaha Puntland ay kulmeen, inta jeer oo Puntland yimid sidii loo wada xaajooday waa ka dhalisanyihin dadka Soomaaliyeed. Haddana waqti kasta oo madaxweynuhu uu hadlo waxa uu sheegaa arrintaasi wadahadal lagu xallin doono, wixii tabashaha qabaan lagala fadhiisan doono, wax maaragta culaysa iyo wax mushkilada ay leedahayna ma jirto, waana la xallin doonaa, wadahadala lagu xallin doonaa. Taas waa Soomaali heshiisa dunida heshiislahana waxaad garanaysaa markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh, waddan goodoona oo adduunka goodoon ka ah oo albaab u furan uunan jirin oo dariskiisa la dagaalsan oo mushkilooyin caalami ah oo siyaasadeed oo muxuu ahaa culus dhex dabaashay ayuu dhaxlay. Maantana waxaan maraynaa dalkeenna inuu helay aqbalaadii gobolka oo inoo sahashay inaan bariga Afrika ku biirno oo maanta xubin rasmi aan ka nahay, aqbalaadda caalamiga ahayd oo inoo sahashay waxa ugu weyn su-aalaha ugu yar uu yahay deyntiina la kacafiyo. Maanta inaan golaha adnaanka muxuu ahaa xubinnimadeedii kasbanay inaan ku biiri doono sanadka 2020 haddii Ilaahay uu yiraahdo. Suuqyada caalamiga ah igad inaan positionka ugu sarreeya ka gaarnay oo muxuu ahaa aan awoodnay in maaragtay muxuu ahaa ku-xigeenka xogeyaha guud maanta aan nahay. Midowga Afrika aad ka warqabtay inaan guddoomiyihiisa u tartamayno oo taageero xoog leh aan ku haysano. Yacni natiijada kasoo noqotay waxaas oo dhan saaxiibba caalamiya inuu dalkaani kasbaday oo aad og tahay Turkiga heshiiska aan la saxeexanay oo runtii heshiis taariikhi ama lagu tilmaamay heshiiska qarniga inuu yahay, Maraykanka oo aad og tahay inuu hadda ballaarinaya taageerada uu ciidankeenna siiyo oo saldhigyo waaweyn ciidankeenna oo waddanka uga dhisayo. Yacni taageero caalami ah oo qiyaasteedu yacni aad iyo aad u weyn tahay oo wax la fili kara aan ahayn ayaan ku kasbanay. Waxaasoo dhanina ma dhici lahayn haddii aynan dunida heshiis lahayn oo aynan saaxiib lahayn. Qadiyadda Itoobiya baa ka mid ahayd. Yacni sida adduunyadu ay noo garab istaagtay haddii aynan adduunyada godoonka ahaan lahayn oo aynan adduunyada saaxiib la ahaan lahayn ma dhici lahayn. Marka waxaasoo dhani waa waxay tahay runtii inaan la iska indhatirin, waa waxay tahay in qofka mas-uulka waxa wanaagsan uu qabtay waa mahadsantahay lagu yidhaahdo. Runtiina muxuu ahaa waddankeenna waxay u noqon doontaa wax jiilasha soo socda ay ka faa'iidaystaan. Marka sidaasan su-aashaada uga jawaabaya walaal.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan uu marti inoogu yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala. Wasiir dhegeysta kale ayaa su-aal kusoo weydiiyey, bal aan wada dhegeysano.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed, degan gobolka Minnesota. Waa idin salaamay bahda v o eda. Waxaan rabaa inaan wasiir cadaala weydiiyo. Labadii sano ee dhammaatay marka laga soo tago waxqabad, waxaa jirta laba shay oo aada muhiim u ah oo dowladdan hadda jirta Xasan Sheekh oo dadka aada ugu hami weynaayeen ay ku dhaliilaan. Wasiirkan aan rabo inuu iiga jawaabo dhaliilahaas oo ah in marka koowaad awood qaybsigii inuu meesha ka baxay oo madaxweynaha dad asxaaba weliba si gaara reerkiisa ama dadka eeridaas degan u badan xil kasta oo dowladda kasoo baxo in ayaga loo magacaabo, iyo mid labaad oo ah in wasiirada meesha hadda jooga dowladdan ay tahay dowladdii ugu liidatay oo wasiirada ay yihiin wasiirro xafiiska madaxweynaha laga maamulo oo aynan awood lahayn oo madaxweynaha xafiis awooddii wasiirada asaga uu faramarqsaday. Marka labadaas oo ah laba shay oo labada sano oo soo socotana saameyn weyn ku yeelan doonto maadaama meesha awood qaybsi ka baxay shaqadii wasiiradana uu madaxweynaha la wareegay bo. Marka labada su-aaloodan rabay inuu iga jawaabo.
Cabdi Qadir, waa mahadsan tahay walaalkay wasalaamantahay adigana. Waxaan rabaa runtii inaan horta waxaan aad iyo aad u dareemayaa inaad ku saamowday runtii dacaayadda iyo barbagaanta iyo beenta ay faafiyaan dadka runtii danaha gaarka leh. Fursad bayna ii tahay inaan su-aashaas inaad iweydiiso aan kaaga jawaabo. Marka koowaad, horta waxaan rabaa Cabdi Qadir adiga iyo dadka kale oo na dhegeysanaya Soomaalida inaan u sheego adduunkii waxaa ku batay beentii, waxaa ku badatay dacaayadii, waxaa ku badatay si sahlanna dadka way u gaaraysaa. Marka dadka waxaa ku adkaatay inay horta runta iyo beenta kala saaraan, inay awoodaan inay kala gartaan waxaa nima dacaayada, inay kala gartaan qofka hadlaya muxuu yahay, waxa u sheegay muxuu danka leeyahay, maxaa ka dambeeya qofkan hadafkiisa. Marka taa horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adigoba idin kugu baaqo inaad iska hubisaan wararka aad maqlaysaan. Dadkeena maanta waxbay barteen inay xogta raadiyaan oo ay kala saaraan oo run iyo been ay kala ogaadaan bay awoodaan. Marka ha dhegeysanina runtii dad ka cabsanaya Soomaaliya inay horumarayso oo horumarto oo laba kooxood ay ugu waaweyn yihiin. Koox runtii waa koox ku fashilantay in waxa maantay la qabanayo ee horumarka ah ee dalkan ka socda ay qabtaan oo dhibsanaya, maadaama iyagu ay qaban waayeen in la qabto gadaashood, u arka inay dhib ku tahay, u arka inay mustaqbal xumo siyaasadeed u tahay oo runtii laakiin bakhilnimo ay dilootay ayaan dhigi karaa. Marka dadka noocaas ay u badan yihiin qeybta koowaad oo wararka beenta iyo dacaayada faafisa waa dad faashiliina oo noocaasa. Dadka labaad oo ku xigaahi waa kuwo u arka inaynan mustaqbal siyaasadeed lahaan doonin haddii dowladdan ay guuleysato, oo u arka haddii madaxweyne Xasan Sheekh ama ra-iisul wasaare Xamse ama dowladda joogta maanta ay guul gaarto, u arka inay ayaga mustaqbalkooda siyaasadeed dib ku tahay oo aanay fursad heli doonin. Kuwaasna waa kuwo calafka Ilaahay aan ku kalsoonayn, oo Ilaahay wuxuu u qoray inay helayaan aan ogeyn, oo ay kala weyn tahay ummadda Soomaaliyeed maslaxadooda xin iyo xasad iyo adiga amad waxa weysaa, yacni ay kala weyn tahay maaragtay muxuu ah wixii guud ay kala weyn tahay wey. Marka taas horta waxaan rabaa meesha fariimahaas ay ka imaanayaan waa taas. Markaan si kooban uga jawaabay su-aashaada intoo su-aado walaalkay, arrinta ku saabsan dad kaar ah madaxweynuhu kursiga siiyey, horta kuraasta Ilaahay baa bixiya oo waa calaf qofka alla u qora ayaa siiya. Labo, sida xukunka lagu bixiyo, kuraasta lagu bixiyo, wasiiro lagu magacaabo, saraakiin lagu magacaabo, ahay dastuurkay ku qoran tahay, shuruucday ku qoran tahay, ummad sharci baa nahay. Madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay meesha ay ku qoran yihiin, ra-iisul wasaaruhu wuxuu xaq u leeyahay meesha ay ku qoran yihiin, golaha wasiiradu wuxuu xaq u leeyahay meesha ay ku qoran tahay. Sidaas daraaddeed xisaabta dadka Soomaaliyeed iyo isku hayntoodana waa mas-uuliyad madaxda qaranka loo dhaariyay. Sida dadka xilalka loogu dhiibana waa qaanuuni oo shuruucday ku qoran tahay ama looga qaado. Qofkii aan dooranay oo aan aaminay oo aan shaqada u dhiibanay baana mas-uuliyaddaas iska leh oo ay saaran tahay. Dadka Soomaaliyeedna dowladda Soomaaliyeed waa ka dhexaysa, waana u siman yihiin. Hebel miyaa loo dhiibaya? Mise hebel baa laga qaadayaa? Qof baa sharcigu u asteengareeyey, qof kastaana xaq buu leeyahay. Sida adiga maanta haddii laguu dhiiba aad u mudan tahay in lagugula shaqeeya, kan kaloo loo dhiibana u mudan yahay oo hayaa u mudan yahay in lagula shaqeeya. Marka taas waxaan rabaa si cilmiya oo sharci ku qotanta inaad sidaas u fahamto. Wasiirada maanta joogaahi waa kuwa ugu liitay su-aasha ah maxaa ku salaysay, daraasad miyaad soo samaysay, yaa kuu sheegay, sideed ku ogaatay, maxaa waaye halbeeggaaga? Waa midaan hadda ku dhahayay waxay u baahan tahay inaad warka iska hubisid. Madaxweynaha la wareegay awooddoodii kuma waayo wasiirka awooddiisa madaxweynuhu la wadaagay, qodobkee sharcidee ku qoran tahay, muxuu jebiyey, goormay dhacday, siday u dhacday? Waxaad u baahan tahay marka inaad perception iyo dacaayad iyo been aadan aqbalin aad horta xaqiiqada hubsato. Wasiirada mandatekooda iyo waajibaadkooda wuxuu ku cad yahay dastuurka. Wasiir kastaa shaqadiisa ayuu haystaa, isagaa shaqadiisa fuliya. Ma aanan arag, adiguna ma arag, anan ma arag wasiir hadlayana shaqadeeda layga qaatay, meel ku qoran tahay ma jirto. Kow, labo, ma aadan arag madaxweynaha oo la aniga wasiirada shaqadoodii la wareegay oo shaqadoodii haya. Saddex, ma haysid ficil caddaynaya oo aad leedahay ficilkan shaqadaana wasiir ku lahaa. Shaqo kasta oo wasiiradu qabtaan, taa horta saas rabaa inaan kuusheego, waxaan kugu soo koobayaa marka, shaqo kasta oo wasiir qabtaan waxay ku dhammaataa waxay ku dhammaataa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Sababta ugu dhammaanaysa waa maxay? Mas-uuliyadda waddanku waxay saaranta ugu sarreeya madaxweynaha, fulinta iyo shaqada in la fuliyo waxay saaran tahay prime ministerka wasiiradu marka waa hawl wadeerno mandate iyo waajibka madaxweynaha saaran iyo mandate iyo muxuu ah waajibka ra'iisul wasaaraha saaran fuliyeyaashoodii waa adeegyeyaashoodii waa hadii marka madaxweynaha siyaasadda arrimaha dibadda ka shaqeynaya aad aragtaan waa mas-uuliyadda dowladda waa mas-uuliyadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaanuunkeena sidaas u qoranta haddaad aragtaan iyagoo amniga ka shaqeynaya waa sidaas marka waxaan rabaa dadkeenna inay tag feejignaadaan waxyaabahaan cilmiga ku dhisnayn ee brobagandada iyo beenta ku dhisan oo markasto wax aad aragto aad su-aashaas ku weydiinaysaa su-aal saxa oo maaragta aqoon iyo sharci ku dhisan ay noqoto
waa mahadsan tahay wasiir dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa sad sudan jubba daadiyaha barnaamijka dhegeystayaasha iyo falcadaala martida barnaamijka waa aad baa idin salaamay mudan wasiir madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya labadii sane ee ay jireen waxaay ku dhawaaqayeen in dalka ay u aadi doono hanaan doorasho oo loo dhan yahay si loo gaaro arrintaasina shacabku weli maa ay haystaan kaararka aqoonsiga dadweynaha ma jiro guddi doorasho qaran oo loo dhan yahay sidee dowladda waqtiga hadda u dhiman ee arrimahaasi xasaasiga ah u wajihi doontaa iyada oo aan ognahay tafaraaruqa xoogan ee u dhexeeya iyada iyo maamul goboleeda qaar waa mahadsan tahay
waa mahadsan tahay ayuub adigana aad ba kugu mahad celinayaa su-aal aad iyo aad ugu muhiim oo aada saxaad keentay si kooban baan uga jawaabayaa dabcan muxuu ahaa arrinta doorasho toosa oo qof iyo coda in dadka la gaarsiiyo oo dalka dadku ay aadaan waxay ahayd himilo siyaasadeed oo weyn bay ahayd himiladii in la rumeeyo oo laga shaqeeyo waxay u baahnayd tallaabooyin kala horreeya ayuub tallaabooyinkaas waxaa ugu horreeyey sida qaanuunku dhigayay arrimo dastuuri ah oo ay ahayd in la xaliyaa jiray arrimahaas si loo xaliyo waxay u baahnaayeen heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka gaaraan waa laga gaaray waxay u baahnayd oo ku xigtay dastuurkii in wax laga bedelo oo dastuurka lagu caddeeyo doorashada dhacaysa iyo nuuca ay noqonayso iyo nidaamkii axsaabta iyo wixii arrintaa sahli lahaa baarlamaanka la geeyey waa laga dooday cutubyadii muhiimka ahaa waa la dhammaystiray xaggaa la dhigay tallaabada saddexaad oo ku xigta ahi labadaas qodob kadib waxa weeye in sharciyadii la habeeyo oo gaar ahaan sharciga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta labadoodiiba hadda gacanta ayaa lagu hayaa maalmaha soo socda iyo golayaasha iskale ee xukuumadda iyo baarlamaanka tegi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo halkaas ayaa lagu caddayn doonaa marka detailska aada raadinayso ama waxyaabaha faahfaahinta ah ayuba aada raadinaysa sidee loo codeynayaa goobaha laga codeynaya waa nuucee wixii siday noqonayaan qaarna dastuurkay ku qoran yihiin oo sida tusaale ahaan guddiga doorashooyinka tirada axsaabka waxyaabahaasna waa waxa la dhameeyo hadda dastuurkay ku qoran yihiin oo meela yaalin oo waa la yaqaanaa maanta waxyaabaha ka dhiman oo aan meeshaas ku qorayna waa howlo farsamo oo aan ku habboonayn dastuurka ee kusoo bixi doona sharciyada xisbiyada iyo sharciyada muxuu ahaa doorashooyinka kusoo bixi doona ayagana labadaas sharciyo kusoo bixi doona marka labadaa sharci lasoo saaro oo lagu caddeeyo sida dadka loo tirakoobayay iyo goorta iyo goobta iyo waxna waa la qaban doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waana runtii boqolkii toddobaatan lixdan wax ka badan waa la dhammaystiray gaar ahaan kuwii culaysyada siyaasadeed lahaa waa lasoo xaliyey oo ay ka mid tahay dabcan dalka in la jeliyo cadowgan khawaarijka ah oo goobay doorashooyinku ka dhici lahaayeen laga abuuro environment suurto gelinaya in doorasho la qabto marka hawshaasi runtii wax meel fiican bay joogtaa si aada weyn bay nooga hor muuqataa in la qaban karo go-aanka dowladduna waa in la qabto su-aalahaagaas oo dhanna qaarna waa laga jawaabay qaarna shuruucdaa ka jawaabi doonta insha allahu tacaala waxaanan kuu rajaynayaa inaadan marti ka noqonin doorashada soo socota oo aad doorato qofka madaxweyne kuu noqonaya iyo qofka madaxweyne gobol kuu noqonaya iyo qofka xildhibaan federaal kuu noqonaya iyo midka xildhibaan muxuu ahaa state kuu noqonaya iyo kan gola deegaan kuu noqonaya intaba inaad doorataan kuu rajaynayaa insha allah ayuub adiga iyo dadka kula midka
cabdiraxmaan ugu dambeyntii gabagabadii ayaan maraynaa labada sano ee soo socota soomaalidu waxay dhahdaa dowladnimadu waa qori isutuur waa qori waa maaragtay qori isu dhiibe maxaa laga filayaa in ay maaragtay qabato ama ay dhammaystirto dowladdan hadda jirta labada sano u dhiman
dabcan waxaan rajaynaynaa insha allah horta haddii ilaahay yidhaahdo si rasmi ahaan usoo bandhigi doonaa dowlad ahaan tiirarka waaweyn ama yoolasha waaweyn ee hor yaalla laakiin haddaba sida la wada ogyahay oo laga warqabo laba shaqo oo waaweyn ayaa marka laga tago shaqooyinka caadiga ahaa ee socday dowladdu ay xoogga saari doontaa midi waa in la dhammaystiro dagaalka khawaarijta lasii wado awooddooda lasii weeqo ilaa la tirtiro oo soomaaliya laga waayo qof khawaarija وهدف وين وإن شاء الله تعالى سيدي لبدي سنة لصعداف وتاقنا وسي تاقنا دونا لنسي حوجين دونا وليبا ودفة صومالية قولي تورا كبال العرم كان دك دك بدن إن شاء الله يارك دونا أرنت اللبان دو حيتهي أرنت كسراب سن سيدي دل كان لوغير جري لها دورة شضا ديمقراطية ونظام دستور كسراليسن وحزاب كسراليسن ودتكو مواطنين تا ay go'aan ka gaaraan cid ay xukumeysaa oo runtii hadaf weyna in la dhameystiro waxa la waxa wuxuu aha ay u baahan tahay muddadaas hartay labada sano ee marka waqtigaas uu dhamaado insha Allah ta'ala dadkan u suurta gelisay inay u dareeraan wuxuu aha goobaha codbixinta oo madaxdooda ay soo doortaan marka labadaas hadaf ugu waaweyn ahdaaf kale oo xiriirka caalamiga ah in wuxuu aha la sii hagaajiyo dhaqaalaha in laga shaqeeyo adeegyada bulshada in laga shaqeeyo wadanka horumarintiisa in laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeed isku soo dhaweyntooda iyo xalinta tabashooyinka jira ay ka mid tahay dalka in laga difaaco dowladnimada dibadeed waxaasoo dhanina waa ahdaaf dhex socod doonta insha Allah.
aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.